Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Dialogu është i pakuptimt nëse nuk e trajton çështjen e njohjes reciproke, thot presidenti Thaçi. Rënja e brutoproduktit vendor për shkak të pandemisë në Kosovë rrit papunësinë dhe varfrinë. Në Maqedoninë e Veriut, të sëmurët me koronavirus që shërohen në kushte shtëpie, trajtohen nga mjekët përmes telefonit. Nga bota, Trump dhe Biden bëjnë përpjekje të fundit për të bindur votuesit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian do të jetë i pakuptimt nëse nuk e trajton çështjen e njohjes reciproke.
Kam theksuar edhe më herët të dialogovët një kuptim nëse propozimi për një njohje reciproke hidhet në tavolinë për ndryshe është tërheq i pakuptim, tërheq i panevojshëm dhe është i dështuar dhe është në favor të Serbisë. Si i tillë që po zhvillohet.
Thaçi i foli për mediat pasi i bëri homazhe me rastin e 31 vjetorit të rënjes së heronjve të kombit, Afrim Zhitia dhe Fari Fazliu. Vazhdojmë me materialet e tjera. Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror. Sipas përfaqësuesve të këtij instituti, ligji nuk zbatohet me qëllim. Në Këshillin Gjyqësor pranojnë se ka raste kur gjyqtarët nuk e përfundojnë siç duhet punën e tyre, por thonë se përgjegjësia dhe llogaridhënia janë rritur. Kronike Arton Kunushevcit.
Ligji për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror nuk po gjen zbatim në praktik, kështu thonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Kurse në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se në bazë të ligjeve po veprohet me procedurat disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Ehad Miftaraj, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe pse ligji i avancuar, ai nuk po gjen zbatim në praktik. Miftaraj thekson se nga monitorimet e bëra lidhur me ligjin e fjalë rezulton se ai qëllimisht nuk po zbatohet. Gjetjet dëshmojnë se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial me qëllim nuk po zbatojnë këtë ligj në mënyrë të drejtë, pavarur dhe të paanshme. Përkundrazi, nga 10 raste disiplinore të iniciuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, shihet qasje selektive e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, prokurorëve dhe kryetarëve të gjykatave, duke ofruar amnesti të plot për gjykatës dhe prokurorë të caktuar dhe duke zbatuar drejtësi për të tjerët. Thot Miftaraj. Sipas Miftarajt, mungesa e vullnetit për zbatimin e ligjit për përgjegjësi disiplinore për gjykatës dhe prokuror po ndikon në besimin e shtetarëve në sistemin e drejtësisë. Me vetë faktin se mungon integriteti dhe vullneti i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës për të zbatuar ligjin dhe përmbushur obligimet ligjore, po dalin në pa kryetar të gjykatave, kryeprokuror, gjykatës dhe prokuror që janë mbi ligjin dhe pastaj manifestohet me mungesën rezultateve dhe humbje të besimit në sistemin e drejtësisë në Kosovë, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka arritur të jap statistika lidhur me shkeljet që mund të kenë bërë gjyqtarët, por sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2019 kishte marrë vendim në 4 raste disiplinore, ndërsa gjatë periudhës kohore 1 janar deri me 30 qershor 2020, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte shqiptuar 3 vendime disiplinore. Kurse nga periudha 1 janar deri me 30 qershor 2020, prokuroria Melonën e Prishtinë sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi ka pranuar gjithsej 11 ankesa disiplinore. Nga këto gjithsej 6 ankesa janë refuzuar si të pabazuara, kurse një ankesë është dërguar në kompetencë të kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ankesat e pranuara të gjitha ishin zgjidhur deri në fund të muajit qershor 2020, kurse një ankesë ishte zgjidhur në muajin korrik 2020 pasi ishte pranuar në fund të muajit qershor 2020. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, thot për Radio Evropa e Lirë se përgjegjësia dhe llogaridhënia në sistemin gjyqësor është rritur.
Llogaridhënia në sistemin gjyqësor është rritur. Edhe një apo besoj llogaridhënia është rritur. Pikërisht të pas parasysh ligjit për përgjegjësinë disiplinore dhe procedurave që parashihen me këtë ligj. Tani, rezultatet pritën edhe më shumë tjene edhe më të mira, përshka këse këtë ligjë ka një fuqi që në cilinë e vitit kalun. Qështja pandemis nuk kush do gjatë, dhe më thënë endë nuk janë, sepse se besligjit progresit disiplinore, këtë ligjë ka fillu të funksionoj me korrekt të vitit kalun. Përshka këse 6 mujë është dhonë në rastëve që janë trakit me nga zyra përkojt disiplinore e atëherështë. Nga korrigo i vitit kalun, dhe më sëd vazhdimisht e ky ligjë, në që përshdo është ndiku që të rritit logarithonja në sistemi gjysor të Kosovës.
Si pas shoqaj në këshill ka raste të ndryshme të cilat trajtohen, si pas ligjit, por si që shprehet ai, tash edhe gjyqtarët e kanë kuptuar se çështjet disiplinore janë duke u trajtuar me seriozitetin më të madh në bazë të ligjit në fuqi.
Për shembull, ka pas raste kur nuk është përvilluar gjykimi në kohë.
Sipas ligjit, gjyqtarët dhe prokurorët për shkeljet e mundshme sanksionohen me vrejtje jo publike, me shkrim, me vrejtje publike me shkrim, zvoglimi përkohshëm i pagës deri në 50% për një periudhë deri në 1 vjet, transferimi përkohshëm ose i përhershëm në një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të ulët e të tjera sanksione. Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës është rregulluar me kushtetutë dhe ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, rritja ekonomike është kurur për 8.8%. Me këtë kurje, ka rënë edhe e bruto produkti vendor, dhe kjo gjë, sipas ekspertëve të ekonomisë, mund të sjellë rritje të shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rënja e bruto produktit vendor në Kosovë për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të sjellë më shumë humbje të vendeve të punës, arrjedhimisht rritje të shkallës së varfërisë, thon profesorët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj dhe Driton Qehaja. Ekonomia Kosovës, si pas e Bankës Botërore, gjatë këti viti do të tkurët për minus 8.8%, që ka rezultuar që bruto produkti vendore në 6 mujorin e partë të këti viti të bje për minus 9.28%. Rënja në këtë shifër, si pas një hulumtimit të institutit i GAP, ka bërë që prodhimi brendshëm në Kosovë të shënoj rënjen më të madhe që nga pas lufta. Bruto produkti vendore është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Sipas të dhënave zyrtare, bruto produkti vendor për vitin 2019 ishte mbi 7.1 miliard euro, kurse BPV-ja për kokë banori ka qenë 3.566 euro, përderisa rritja reale ekonomike ka qenë 4.2%. Përveç Kosovës, të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se edhe vendet e Ballkanit Perëndimor do pasojnë rënje ekonomike gjatë këtij viti si pasojë COVID-19. Megjithatë, në Kosovë bruto produkti vendor do jetë rreth 1 miliard euro më pak gjatë këtij viti. Me gjithë këtë rënje, profesori makroekonomist Driton Qehaja shprehet se Kosova me shifrat aktuale nuk klasifikohet në krizë, por në shok ekonomik. Por nëse një situatë e tillë vazhdon edhe muajt e ardhshëm, Kosova sipas tij do ballafaqohet me krizë ekonomike.
Të gjitha variabilave ekonomike, pra si në sektorin real, ashtu edhe në sektorin financiar apo qeveritar.
Profesori tjetër i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se me rendjen ekonomike zvoglohen investimet kapitale vendor dhe ndërkombëtare, arrjedhimisht bie niveli financimit të zhvillimit. Rënja këtyre parametrave ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë.
Domethënë rritje zvoglohen edhe shpenzimet, zvoglohet edhe konsumi, zvoglohet edhe në përgjithësi edhe agregate të tjera. Por shtetet e ndryshme po përdorin forma apo mënyra të ndryshme që këtë mos me lëshuar këtë rënje, duke krijuar rroha publike që domethënë në një performë stimulon.
Profesori Qehaja thotë që qeveria Kosovës duhet të gjejë forma që të ndihmoj kompanitë prodhuese në mënyrë që të përmirësojë bruto produkti vendor.
Por nuk duhet me harru se ajo kërkesë agregate nuk duhet pastaj më shpenzu në madhra të importuara, edhe pse në komunët më caktuar jemi takuar që ekonomia është e lirë.
Mbështetje për industrinë e prodhimit ka kërkuar dhe klubi prodhuesve të Kosovës. Ky klub ka kërkuar nga qeveria që të lirojë tatimin mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore. Sipas këtij klubi, lirimin nga TVSH-ja do të ndikonte direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore. ndryshe humbjet e drejtashme në ekonominë e Kosovës që nga muaj mars i këtij viti, sipas përfaqësuesve të komunitetit të bizneseve, vlerëson të jenë 1 miliard euro, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së voni, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë së përdorimit të plazmës së gjakut të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit e tjerë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Arjana Kasapolli.
Teuta Kamberi, infermiere me profesione, ka kaluar sëmundjen me COVID-19. Ajo thotë se është e gatshme të jep gjak në mënyrë që plazma e saj të përdoret tek pacientët që tashmë janë të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë.
Normal që të sësio me gatshme, me kontribu edhe me thonë gjak nëse është nevojshme, me ndihmu dikujt pa tjetër, qoftë antari familjes, qoftë dikush tjetër, që të sësi që jam e gatshme. Me koronavirus jam infektu në fund të korikut, fillim të gushtit, që shë kom kalu, nuk e kom kalu bashmir, do me thonë, kalu apo i vuj pasojat, ma kalu një dhimbje të madhe durve, një lodhje të madhe, dhe shpërshpësoj që me kohën këtu kanë me kalu.
Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë. Ky lloj trajtimi bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv tek të prekurit me COVID-19. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtojnë pacientët me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Infektologja Lindita Jazaj Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se plazmën e gjakut e përdori në bazë të indikacioneve dhe kritereve që janë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo shton se trajtimi të sëmurve me COVID-19 me këtë plazmë pritet të nisë së shpejti.
Ajo është plazmë si kur dhe plazmë tjetër, vetëm sakton indikacionet klinike të kush du të një dhonë, edhe e jetë, ne kemi kriterët. Si pas o bëshës për cilët persona do të dhonë plazma dhe konvaleshente dhe është e letë dhonja plazma, si kusë është do plazë tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar grupi punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës kovaleshente tek pacientët me COVID-19 me përbërje të ekspertëve të lëmive gjeqëse. Faik Hoti Zëdhëns në këtë ministri thotë se ky është një hap para për fuqizimin e menaxhimit dhe trajtimit gjithë përfshirës të infeksionit me COVID-19. Megjithatë, studiuesit dhe bashkëpunëtorët e klinikës prestigjioze amerikane Mayo në qershor kanë gjetur që plazma e të shëruarve është e sigurt për përdorim tek pacientët me COVID-19 dhe se ka të ngjarë të zvoglojnë vdekshmërinë nga koronavirusi. Ky studim është bërë tek 20.000 pacientë të cilët e kanë pranuar plazmën, ndërkaq Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për kujdes lidhur me trajtimin me plazmë të gjakut, pasi kanë thënë se ky trajtim është i një cilësie të dobët. Në Kosovë, trajtimi për personat e infektuar me koronavirus po vazhdon të jetë si terapi mbështetëse, përfshirë dhënjën e vitaminave të ndryshme, trajtimin me oksigenoterapi, si dhe me ilaçe antipiretike dhe analgjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arjana Kasapolli.
Pas shumë muaj shpritje, qytetarët e Kosovës do të mund të pajisen me letër njoftime dhe pasaporta të reja, mirëpo në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar se kur do të fillojnë të lëshohen letër njoftime të reja për qytetarë. Që nga muaji gushti deri më tash, qytetarët e Kosovës janë detyruar të aplikojnë me procedurë të shpejtë dhe të paguajnë mbi 50 euro për të pajisur me letër njoftime. Në këtë temë dëgjojmë Taulan Çenajin.
Në gjysmën e muajit gusht, anën nga një fshat i Prizrenit kishte aplikuar për të pajisur me letër njoftim të ri të Kosovës, pasi kishte skaduar letër njoftimi i vjetër. Por ai dhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës nuk kanë mundur të pajisen me këtë dokument për shkak të mungesës së materialit për të prodhuar letër njoftim. Mungesë ka pasur në të gjitha komunat e Kosovës. Duke pasur të domosdoshëm letër njoftimin, ai u detyrua që 2 muaj më vonë të aplikonte përsëri për të pajisur me këtë dokument, por këtë herë kishte aplikuar përmes procedurës së shpejtë.
Me 13 gusht kom apliku për letër njoftim, pastaj nuk ka dalë dhe jam detyruar me procedurë shpejt me apliku sepse kur shkojshëm atje thoshin nuk ka material. U duhet me i pagu edhe 50 euro shtesë për me marrë letër njoftimi.
Agon Hysaj nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se vonesat për të pajisur me letër njoftime dhe pasaporta po i shkaktojnë probleme qytetarëve. Hysaj thot se pasaportat e skaduara nuk mund të vazhdojnë dhe qytetarët rrjedhimisht nuk mund të udhtojnë jashtë vendit.
Ministria Punëve të Brendshme është shqetësuar se nga rrethanat e krijuara si pasojë pandemisë COVID, nuk ka arritur që të kryejë me kohë procedurat e prokurimit për këtë furnizim. Mirë po, kjo nuk është një arsyetim i pranueshëm, pasi pandemia është edhe tani në mesin tonë dhe furnizimi me letër njoftime dhe pasaporta është çështje shumë e ndihshme dhe nuk mundet të qytetarët të penalizohen për fajt të institucionit.
Tenderin për furnizim me letër njoftime dhe pasaporta për vitin 2020-2021 tashmë ka fituar kompania e njëjtë që ka bërë furnizimin deri më tash. Ka disa vjet që furnizimin me letër njoftime bën kompania gjermane Veridos që ka selin në Kosovë. Mbi 1 milion 200 mijë euro do t'i kushtojë Ministrisë së Punëve të Brendshme furnizimi me këto materiale. Sipas kontratës, kompania fituese do të furnizojë ministrinë me 250.000 letër njoftime elektronike dhe 50.000 pasaporta. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga kjo ministri për të mësuar se kur do të fillojnë qytetarët të marrin letër njoftime të reja, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Më herët gjatë këtij muaji ministri i Brendshëm Agim Veliu kishte thënë në Kuvendin e Kosovës se në qershor të vitit 2019 kanë kërkuar buxhet nga Ministria e Financave për dokumente, por që nuk është bërë ndarja e buxhetit. Sipas Veliut, MPB kërkesë për buxhet shtesë kishte bërë edhe në muajin shkurt, por nuk është aprovuar. Në fillim të muajit të kaluar, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi qytetarët e Republikës së Kosovës se nga rrethanat e krijuara si pasojë e pandemisë COVID-19, Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka arritur me kohë të duhur të kryejë të gjitha procedurat e nevojshme për furnizim me material të mjaftueshëm për letër njoftime. Si pasojë, shumë qytetarë të Republikës së Kosovës, të cilët kanë aplikuar për letër njoftim, fatkeqësisht nuk kanë arritur që të pajisen në kohën e paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Pacientët e infektuar me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, të cilët shërohen në kushte shtëpie, thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi gjatë komunikimit me mjekun familjar, pasi komunikimi është i lejuar vetëm përmes telefonit. Edhe mjekët thonë se nuk e kanë të lehtë të përcaktojnë diagnozën e saktë dhe terapinë përmes telefonit. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut, më shumë se 9000 pacientë të infektuar me koronavirus shërohen në kushte shtëpie. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave të fundit, për momentin në Maqedoninë e Veriut ka të regjistruar 10.000 raste aktive të infektuarve me virusin COVID-19. Me rast 721 pacient janë të shtrirë në spital, kurse pjesa tjetër kurohen në kushte shtëpie. Sashka Të, 33 vjeçare për Radio Evropa e Lirë, tregon se ka arritur të caktoj termin për të diagnostifikuar nëse është infektuar me koronavirus 8 ditë pas shfaqjes së simptomave të para, përkatësisht 6 ditë pas komunikimit që ka patur me mjekun am. Në bazë të protokolleve për mbrojtje nga virusi, ajo ka kontaktuar me mjekun e familjes dhe i ka treguar për simptomat, me çast ka marrë përgjigje nga doktori se duhet të testohet. Sashka thotë se është me fat se ka simptomat e lehta nga koronavirusi, megjithse shton se tërkohën ka qenë në ankth, sepse nuk është e sigurt nëse ka arritur të shpjegojë mjeku tam gjendjen e saj shëndetësore. Me rritjen e numrit të infektuarve, rritet dhe presionin ndaj mjekëve am, pasi në bazë të dhënave ndos që një mjek am të ketë 10 pacientë të prekur nga virusi COVID-19. Dhe njëjti përmes telefonit duhet i kontaktoj që të gjithë brenda ditës dhe të vlerësoj gjendjen e tyre shëndetësore. Ilir Luma, mjek familjar nga Tetova për Radio Evropa e Lirë, thot se personalisht është që mjeku am të vizitoj pacientët duke respektuar masat mbrojtëse, sepse si që thot, vetëm përmes komunikimit të drejt për drejt do tjetë në gjendje që të përcaktoj diagnozën e sakt dhe terapinë e duhur për shërim.
Në rastin konkret të nuk mundet vetëm në bazë të një 2-3 fjalëve që do të dëgjoje nga pacienti për të dhënë diagnozën përkatëse, qoftë edhe dyshimin për një infekcion nga virusi COVID-19. Kjo formë e komunikimit me pacientin e bën shumë të vështirë në rend parë, thashë e mundon në fakt pacienti.
Thot Ilir Luma, mjek familjar nga Tetova, duke shtuar se tashmësh në rritje numri pacienteve të cilet kokë më vete, pa konsultim me mjekur fillojnë të marin antibiotik. Nga ana tjetër, Lidia Qolakova Dervishova, kryetare shoqatës së mjekve familjar, thot se informacionet për rritjen e vazhdueshme të kurbës të infektuarve kanë rritur dhe shqetësimin tek qytetarët. Dervishova thot se nga ora 7 e mëngjesit telefonat e ordinancave të mjekëve AM nuk pushojnë së rahurin nga pacientët e shqetësuar. Vinë më shumë pacientë friksuar në palcë me temperaturë 37.3, edhe pse i shëroj të njëjtit më shumë se 30 vite, më duhet të theksoj se ata asnjëherë nuk kanë reaguar në këtë mënyrë. Gjithmonë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka theksuar se nëse shfaqet temperatura, duhet të jepet mundësi vetë organizmit që të luftojë virozën 2 apo 3 ditë për të përforcuar imunitetin në mënyrë që mos shohet më njëherë me antibiotik. Por tani, paniku i shfaqur tek pjesa më e madhe e pacienteve është si rezultati frikës, thot Qolakova. Në bazë të rekomandimeve të Dikasterit të Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut në përputhje me rekomandimet të OBSH-s, personat e infektuar nga koronavirusi me simptoma të lehta shërohen në kushte shtëpie, kurse ata të cilët kanë dhe sëmundje kronike shtrihen në spitalin e infektologjisë në Shkup. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se ekziston një protokoll i qartë për trajtimin e të prekurve nga infeksioni me COVID-19 dhe i njëjti poson ndryshime varësisht nga mënyra dhe doza e terapisë. Rritja e numrit të infektuarve me COVID-19 që tashmë gjatë javës e kaluar, brenda ditës ka te kaluar dhe një mishin, kanë zirë në pah dhe mungesën e personelit i cili është përgjegjës për realizimin e anketës epidemiologike. Pacientët e prekur nga virusi COVID-19, të cilët ndodhen në izolim dhe shërohen në kushte shtëpie, tregojnë se më shumë se 10 ditë askush nuk ka arritur që t'i kontaktojë për të përcaktuar personat e rrezikuar me të cilët ata kanë patur kontakt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa gara për të parin e shtëpisë së bardhë po hynë në fazën e mbylljes, dy kandidatët vizituan disa shtete në përpjekje për të bindur votuesit. Sondazhet tregojnë se kandidati demokrat Joe Biden prin kundrejt presidentit republikan Donald Trump në nivel kombëtar. Por kjo e përsi e ti është më ngushtë në disa shtete që mund të vendosin rezultatin. Holësit në vazhdim. Me vetëm edhe një ditë deri në zgjedhje, dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump dhe Joe Biden, po bëjnë përpjekje të bindin votuesit e pavendosur. Numri i madh i votave të hershme, mbi 90 milion apo rreth 65% e pjesëmarrjes totale në zgjedhjet e vitit 2016, pasqyron një interesim të madh për garën në një vend thellësisht të ndarë. Sondazhet e opinionit e nxjerrin Bidenin përpara Trumpit në nivel kombëtar me së paku 8%, por ai ka një avantazh më të ngushtë në disa shtete që potencialisht i japin Trumpit 270 votat e nevojshme për të fituar kolegjin zgjedhor i cili e përcakton fituesin. Biden bëri dy paraqitje të diela në Pensilvani, një shtet që Trump mezi e ka fituar në vitin 2016, por që sipas sondazheve tani udhëhiqet nga Biden. Në Philadelphia, qytetin më të madh të Pensilvanisë, Biden apeloi te komuniteti afrikano-amerikan dhe kërkoi nga secili që nuk ka votuar ende të paraqitet në ditën e zgjedhjeve. Çdo ditë shohim pabarazi racore në çdo aspekt të këtij virusi, tha Biden, duke aluduar në përgjigjen e administratës Trump ndaj pandemisë së koronavirusit. Biden tha se përgjigja ishte pothuajse kriminale dhe se pandemia ka shkaktuar numër të madh viktimash në mesin e komunitetit afrikano-amerikan. Ai po ashtu zotua se do të adresojë racizmin sistematik në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump në anën tjetër mbajti të dielën një varg tubimesh në Michigan, Iowa, Carolinë të Veriut, Georgia dhe Florida. Ai po bën përpjekje ta portretizojë veten si president që do të sillë prosperitet ekonomik, ndërsa e minimizon pandeminë e koronavirusit duke thënë se është drejt fundit. Trump po ashtu thot se demokratët janë një tur me krahu të majt, që do t'i rrisin taksat dhe do t'a shkatrojnë ekonomin duke izoluar vendin për të parandaluar pandemin. Biden ka thënë se do t'a mposhtë virusin pa e mbyllur sërish ekonomin. Trump, pas sjellë ndonjë prov, ka pretenduar se fletvotimet më post janë të ndjeshme ndaj mashtrimeve, dhe ka thënë së voni se vetëm rezultatet e disponueshme në natën e zgjedhjeve duhet të llogariten. Zyrtarët në disa shtete, përfshirë Pensilvaninë, thonë se mund të duhen disa ditë për t'i numruar të gjitha fletët e votimit më post, që do të thotë se mund të ketë ditë pas sigurie nëse rezultati zgjedhjeve varet nga shtete si Pensilvania.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të hënën janë shtuar 486 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1374 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 9 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të hënën janë regjistruar edhe 30 raste që e kanë poshtur virusin. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj dhe drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani thanë sot se situata epidemiologjike është serioze dhe se ka mundësi të përkesimit. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti kërkoi që Bosnia dhe Hercegovina të heqë vizat për shtetasit e Kosovës. Hoti e parashtroi këtë kërkesë gjatë një bisede telefonike që zhvilloi me kryesuesin e presidencës së Bosnjës e Hercegovinës, Shefik Xhaferović. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e kryeministrit, thuhet se Hoti po ashtu shprehu gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për hapjen e zyrave ndërlidhëse midis dy vendeve. Presidenca tripalçe e Bosnjës në muajin shtator ka votuar kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kjo kërkesë ishte vendosur në rend dite me propozimin e antarit kroat të presidencës, Željko Komšić, ndërsa ishte mbështetur edhe nga antari bosnjak, Shefik Xhaferović. Por për të marrë një vendim në këtë presidencë, duhet konsensus nga të tre antarët. Antari serb Milorad Dodik ka votuar kundër. Numri i viktimave nga tërmeti në Turqi arriti të hënën në 79. Tërmeti ka goditur të premten duke dridhur edhe pjesë të Greqisë. Autoritetet turke thanë se 79 vetë kanë vdekur, që të gjithë në qytetin e Izmirit. Përpjekjet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar edhe në 8 ndërtesa banimi në Izmir. Autoriteti për sëmundje dhe emergjenca i Turqisë dhe se mbi 960 njerëz janë plagosur në tërmet, mbi 740 prej tyre tashmë janë liruar nga spitalet. Tërmeti së premte, si pas Institutit Turk Kandili, ka pasur fuqin prej 6.9 shkallësh të Richterit dhe epicentrën në detin e Gje. Si pasoj e ti, dy persona kanë humbur jetën në ishullin Samos të Greqisë. Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se është identifikuar si kontakt i një personi që ka dalë pozitiv në testin për koronavirus dhe se do të vetë izolohet. Në një postim në Twitter të dielën vonë, Tedros tha se ndihet mirë dhe se nuk ka simptoma, por se do të vetë izolohet në ditët në vazhdim në përputhje me protokollet e OBSHE-s. Tedros ka qenë në ballë të përgjigjes globale ndaj pandemisë së koronavirusit, e cila ka prekur mbi 46 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka çuar në mbi 1.2 milion viktima. Besimtarët e huaj musliman janë lejuar të shkojnë në Arabinë Saudite për të kryer umrën 8 muaj pasi ajo ishte pezulluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Umra është një ritual që muslimanët mund ta kryejnë në çdo kohë të vitit. Nisur nga 1 nëntori, rreth 20.000 besimtarë musliman do të lejohen të hynë në xhamin e madhe në Mekë. Besimtarët duhet të respektojnë masa të rrepta kundër koronavirusit përpara se të kryejnë ritualin, përfshirë edhe vetë izolimin për 3 ditë pas mbrojtjes në Arabinë Saudite. Të gjithë besimtarëve do t'ju kontrollohet temperatura përmes kamerave termike në hyrjet e xhamis. Do t'ju kërkohet të mbajnë maska në fytyrë, t'i sterilizojnë duar dhe t'i ndjekin shenjat në dysheme për të ruajtur distancën. Më shumë se 19 milion besimtar e kanë kryer umrën në vitin 2019. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcilin edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.